Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdiņa.
Mans vārds ir Mārtiņš Kaškins. Pēc sava statusa esmu pensionārs. Gan uz nelielu slodzīti turpinu strādāt.
Mārtiņš ilgus gadus darbojies IT jomā un arī pašlaik turpina darbu Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtā. Bet viņa hobiji ir diametrāli pretēji.
Nu jau ļoti, ļoti sen aizraujos ar puķkopību pie mājas dārziņā. Un arī nu jau man kādas 10 gadus ir tāda ļoti cieša mīlestība dažādu orhideju audzēšanu istabā.
Tāpēc nepārsteidz Mārtiņa atbildi, kad jautāju, kāda grāmata pašlaik ir uz viņa nakts galdiņa.
Pašlaik man ir tāda viena diezgan nopietna un svarīga grāmata. Svarīga ir izmēros un svarā domāt, tā ir brīnišķīga grāmata par augiem. Autors Jānis Rukšāns, meklējot apslēptos dārgumus.
Šo grāmatu Mārtiņš saņēma kā dāvanu Ziemassvētkos.
Tā ir tiešām tāda grāmata, kur var lasīt manā stilā. Atvērt gandrīz jebkurā vietā, izlasīt, cik nu ir tajā brīdī vēlēšanās un spēks. 1, 2, 3 lapuses vai 15, 20 un, nu, jāsaka tā, ka es gūstu no viņas ļoti lielu baudījumu.
Izlasīties daudz vietu sabalsojas ar paša piedzīvoto draudzībā ar augiem, bet Rukšāna plašās zināšanas, krāšņās fotogrāfijas un autora latviskotie augu nosaukumi ļaujot uzzināt arī daudz kā jauna. Lūdzu Mārtiņam Kaškinam izlasīt kādu fragmentu.
Šeit nu, ir rindkops, kur autors apraksta savu tīri praktisko pieredzi un tad turpat blakus arī rindkops, kur tiek aprakstīts tas, ko var šajā konkrētajā vietā redzēt. Un nu, tādam drusciņu trakam puķu mīlētājam tā ir arī tāds, kā varētu teikt, balzāms prātam. Man šeit ir taisnāts priekšā viena rindkopa, kur, nu, es domāju, ka cilvēkam, kas neinteresējas par šiem jautājumiem, liekas pilnīgi varbūt bezjēdzīgi, es tad dažu teikumus atļaušos palasīt. Nu tā, apkaimē visas nogāzes, kā nosētas ar nelielām bāli zilām zvaigznītēm. Tās ir Kaukāza anemone, kā anemone kaukāzika. Tuva radinieca tālāk uz dienvidiem Turcijā un dienvidu Eiropā augošajai jaukajai anemonei, anemone blanda. Abas visamā līdzīgas, tikai jaukās anemonas ziedi, divas, trīs reizes lielāki, tāpat arī stipri lielāki ir apakšzemes bumbuļi. Nu, šāds teksts ir daudzās vietās grāmatā, un nu, ja arī tu šo konkrētu augu nezini, ir salīdzinājumi ar tādiem, kuri varbūt ir plašāk pazīstami, lai radītu iespēju, nu man tiešām sajūsmin, kā ir autors spējis tādā veidā pieiet šādai specifikai.
Īpašu prieku grāmatu sagādājot pašlaik, kad dārzu klāj vairāk 10 centimetru sniega.
Tieši tā ir tāda aizvietojums siltajam gada laikam, kad tu varēji iziet dārzā un varbūt vienu otru no šiem augiem redzēt, kā tas sāk ziedēt un attīstīties, bet šeit to var izlasīt.
Ko tu tagad lasi?
Otra mana šodienas sarunu biedra ir Zane Pudule, kur jau 6 gadus dzīvo Vācijas dienvidrietumos ar skatu uz vīna laukiem.
Vācijā strādāju dažādas darbus, bet tā kā es esmu visu dzīvi strādājis ar tekstiem, bijis žurnālists, strādājis reklāmas aģentūrās, un tad šobrīd arī Latvijas sabiedriskajiem medijiem rakstu par diasporas interesantiem cilvēkiem, interesantiem notikumiem.
Pirms 2 gadiem Zane sociālajā tīklā Facebook ar segvārdu Zuzanna Peonija dibināja grupu Grāmatnieki.
Man kaut kā uznāca pēkšņi, kad es gribu uztaisīt tādu grupu, kur runā par grāmatām ne tikai, bet tādā pilnīgi brīvā formā, kur katrs viedoklis ir vienlīdzīgs ar citiem viedokļiem. Un man, protams, vistrakākajos sapņos nerādījās tas, ka šobrīd mēs esam 4400 un joprojām ir palikusi tiešām tā vietos atmosfēra. Viens no svarīgākajiem grupas apraksta punktiem ir, ka šajā grupā nav cenzūras, bet noteikumi mainās atkarībā no manas garastāvokļa.
Zane sāka lasīt 4 gadu vecumā un kopš tā laika nemīlot, ka kāds lasa priekšā. Tā nu kāda grāmata vienmēr ir viņai somā, kā kompaniāns pie pusdienām un reizēm pats sabiedrotais ejot pa ielu.
Tā ir tāda savienība mūža garumā. Protams, kad brīži, kad es lasu arī vairāk, kad es lasu mazāk, bet nu, es nespēju iedomāties savu dzīvi. Tas ir tāda ļoti noturīga laulība, no kuras es netaisu šķirties.
Kad lūdzu atļauju virtuāli ielūkoties šā brīža grāmatās uz Zanes naktsgaldiņa, viņa nosmējas, ka tās nosaukt prasīšot kādu pusstundu.
Šobrīd man atnāca brīnišķīgi kasti no Latvijas, kur es biju šo to pasūtījusi. Daļa no tā ir mana tāda mūža mīla, tie ir zinātniskās fantastikas klasiku stāstu izlases. Tas ir Katners, Šeklīs, Rasels, Bredberijs, Azīmovs un tā tālāk. Kas, man liekas, šis žandrs ir šobrīd nedaudz nepelnīti, tā kā pastumts maliņā. Cilvēki maz viņu lasa, un viņiem bieži vien tāds nepareizs priekšats, kas tas ir. Tie vienmēr ir galaktiskie trilleri. Tie ir ļoti cilvēcīgi stāsti, kur vienkārši ļoti asprātīgā, ļoti interesantā veidā ar neprastiem paņēmieniem tiek apskatīts tieši tās pašas attiecības vai problēmas vai situācijas, kas ir saucamajā reālajā prozā.
Bet līdzās zinātniskās fantastikas klasiķiem uz Zanes naktsgaldiņa ir arī Albert Camus pēdējā un tā arī nepabeigtā grāmata Pirmais cilvēks, pie kuras rakstnieks strādāja pirms pāragrās nāves autoavārijā 1960. Gadā.
Grāmatas manuskripts ir atrasts pēc viņa nāves, un tas ir ļoti interesanti, jo grāmata ir izdota ar visām autora piezīmēm. Nu, te ir vienā rindkopā tieši trīs zvaigznītes. Tad arābs uzplaukšanāja lopiņam pa muguru ar nodalušajiem grožiem, un tas dūšīgi atsāk rīksi. Tie vārda nodalušajiem ir autora piezīme lietot saplaisājušamiem. Tad viņš bija pārdomās, kā nu, par skaistāk izteikties. Vīrietis, kas sēdēja uz soli blakus braucējiem, gadus 30 vecs pagar auguma prancūzes neizdibināmu seju, raudzījās uz abu zirgu mugurām, kas kustējās viņa priekšā. Lecīgs garanu seju, augstu stūrainu pieru un enerģisku zodu, skaidrām acīm, viņš par spīti gada laikam bija uzvilcis plīva, kokvilnas auduma jaku ar trim pogām, pēc tā laika modas aizpogāt līdz augšai, galvā bija naģene, kas apceda īsi apciptos matus, un atkal divas piezīmes pie naģenes, vai kaut kas līdzīgs tās liņcepurē, tātad viņš bija pārdomās, ko uzlikt tēlam galvā. Un tad, kad ir apsedzījis apsirtos matus, tad viņš ir piezīmējis, kad varbūt vēl jāpierakst, ka viņš ir ar pamatīgām kurpēm kājās.
Zane piebilst, lai gan ir skaidrs, ka grāmata būs pasmaga, ka mī piezīmes lapušu malās ļauj ieskatīties rakstīšanas aizkulisēs un lasītājiem dod pavisam citu garšu.
Tu pilnīgi redzi, kā tas cilvēks sēž un raksta un pie katras detaļas un cik tas ir liels darbs izveidot šos tēlus ticamus un dzīvus. Pa duru šķirbiņu redz, kā viņš sev plēš matus, būza papīru, švīkā viņas. Un tas to visu dara tādu ļoti interesantu lasām.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz naktsgaldiņa.